Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rado Šmitrović i u ovom autogramu ću vam predstaviti prelide za klavir Olivijea Messiaena. Messiaenovi prelidi su nastali 1928. godine i predstavljaju najznačajnije delo ranog perioda njegovog stvaralaštva. Osam komada sadrže neke od tipičnih idiosinkratičnih odlika autorovog rukopisa koji će u narednim godinama biti usavršen. U ovom delu je već prisutna Messiaenova fascinacija modusima i početak razvoja ideje modusa sa ograničenim transpozicijama. Reč je o jedinstvenom konceptu koji je kompozitor razvio u studiji tehnika mog muzičkog jezika, u kome napominje da su modusi zasnovani na hromatskom sistemu, da uključuju svih 12 tonova i da postoji samo određen broj njihovih transpozicija. Ovi modusi su u korelaciji sa idejom neretrogradnih ritmova, palindromskih ritmičkih obrazaca koji sprovode horizontalno ono što modusi rade vertikalno. Njihov ključni element je simetrija koja podrazumeva da ni jedan ton ne predstavlja centar, to jest toniku. U poetičkom smislu, reč je o onome što Messiaen naziva šarmom nemogućnosti. Kretanje u ograničenom, već iscrtanom prostoru, ali težnja ka njegovom obogaćivanju i pronalaženju novih izraženih elemenata unutar njega. Treba napomenuti da je to Messiaenovo igranje muzičkim jezikom podstaknuto interesovanjem za improvizaciju koje je razvijao još tokom studentskih dana, a zatim i istraživanjem istočnjačkih muzičkih tradicija. Budući da prelidi sadrže neke od pomenutih elemenata, oni stvaraju specifičnu mesijanovsku atmosferu koju je muzikolog Salome van der Waalt opisala kao ideja da se izbegne dramaturška težnja ka ostvarenju klimaksa i standardnih obrazaca tenzionih lukova i da se kreira statična atmosfera kontemplativnog karaktera i improvizatornog zvučenja. U tom smislu, prelidi posjeduju specifičnu igru zvučnih boja, čiji efekat mnogi opisuju kao gledanje kroz vitraž. Inače, prelidi nose slikovite nazive kvaziprogramskog karaktera. Prvi, naslovljen Labud, postavlja osnovu atmosfere melanholičnim kretanjima i specifičnim efektom korištenja tri paralelne deonice. Nakon ovog najkraćeg komada, sledi pesma Ekstaze na tužnom pejzažu, koji nosi oznaku Sporo i tužno. Nešto pokretljivije je peti prelid, nestalni zvuk sna, koji je polimodalno građen sa ostinatnim figurama i različitim pijanističkim efektima. Najvirtuozniji je posljednji prelid, refleksije vetra, inspirisan nad realizmom. U ovom komadu do izražaja dolazi autorova lucidna igra instrumentom. Messiaen je za svaki prelid dao kratki zagonetni opis, služeći se sinestezijskim asocijacijama. Prema njemu, u ovom posljednjem, osmom prelidu, dominiraju ljubičasta, narandžasta i purpurna boja, dok mala oluja koja otvara i zatvara delo sadrži elemente narandžaste i zelene boje sa crnim mrljama. Prelide je inače premijerno izvela pijanistkinja Henrietta Roget 1930. godine u sali Erard u Parizu. U današnjem autogramu Messiaenove prelide slušat ćemo u izvođenju Hakona Ostboa.
Thank you. Thank you.
Slušali smo prelide Mesijana u izvođenju pijaniste Hokona Ostboa. U nastavku autograma čućemo i prve dve kompozicije iz kataloga Ptica Mesijana u izvođenju pijanistkinje Yvonne Loriot.
Thank you.
bile su ovo prve dve kompozicije iz kataloga Ptica za klavir Olivia Messiana u izvođenju Yvonne Loriot. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Messianovim prelidima za klavir. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.